Hallelujah.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica. Kada su mu oca odveli u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, Crveni krst ih je prebacio u Cetinju.
Moj svesni život počinje tu negde januara 42. godine u vreme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja. Najveći deo bio pobijen na Dunavu. Bio iskopan led, bila je probijena rupa u ledu, tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali i u tom redu je stajao i moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje drugove u igri iz iste ulice, ja sam to preživio.
Ovo je samo deo priče o Danilu Kišu, porodične priče o Danilu Kišu, koji je rođen na današnji dan 1935. godine. Porodičnu priču slušamo u onom delu koji je obično namenjen njoj, negde oko polovine emisije. A naš današnji gost i naša današnja tema je verovatno nešto što će mnogi zainteresovati, jer nam je gost docent dr. Goran Stevanović, direktor infektivne ili direktor klinike za infektivne i tropske bolesti.
Direktor znači? Klinike za infektivne i tropske
bolesti. To je. Dobrodošli.
Hvala
vam. Sa vama je divno razgovarati, jer jako jasno objasnite stvari koje ponekad deluju veoma komplikovano, radi kojih se ljudi uplaše, pa se zbune i prave onda razne loše stvari. Evo, upravo pri ulasku u emisiju smo govorili o tome da su recimo boginje te koje mogu da naprave pravu pometnju u kući, jer ne znajući da dete možemo da okupamo, to ne činimo i onda dete zaradi nešto drugo što mora da se leči na neki drugi način. Ajmo da krenemo od boginje, jer je ovih dana, čini se, ovih nedelja epidemija, ima ih mnogo, da ne kažemo epidemija.
Pa da budemo iskreni, ja to čak ne bih nazvao ni epidemijom. To je samo povećano oboljevanje od ovčjih boginja, što je nešto što je uobičajeno za dečje kolektive u zimskim mesecima.
Prednja, ih...
ja? Mislim, to je jednostavno kada virus izazivač uđe u populaciju koja je osetljiva, znači koja nije ležala bolest ili nije vakcinisana protiv ovčjih boginja se u našoj zemlji...
I od kojih se očekuje da se razbole.
I normalno, to je sasvim normalno za očekivati da se deca razbole. E sad, nažalost, u našem narodu i ne samo u našem narodu postoje mnoga ubeđenja, verovanja, da ne kažem tradicije, koje često više štete nego koriste. Jedna od tih je da promene po koži, bilo kakve, ne treba slučajno kvasiti, prati i kupati. Mislim, to je najlakši i najbolji način da se na nešto što bi moglo da ide bez komplikacija doda bakterijski dodatak, pa da onda imamo i infekciju kože koja mora dopunski da se leči antibioticima, ili da, na primjer, deca trebaju da se drže u sobama u kojima nikako ne smije da se otvaraju prozori, da se slučajno ne bi pojavila promaja. Promaja je najefikasniji način za čišćenje vazduha u prostoru gde se nalazite, izbacuje praktično sve mikroorganizme i sve čestice prašine koje su tu, smanjuju u suštini riziku nastanka infekcije. Ili, na primjer, verovanje da će ospa mnogo lakše da izbije ako dete ili taj nesrećni mali pacijent bude preutopljen, bilo da njega zamotate u pet ćebad ili da podložite peć koliko god je moguće da bude veća temperatura. Sad zamislite neko ko već ima temperaturu, koga sve svrbi od boginja, sad mu još dopunski dodate temperaturu s polja i natrate ga da se znoji.
Da, a da li se odmah zna kad se pojave prvi simptomi da su boginje u pitanju?
Pa znate kako, lekar koji ima iskustvo može to racionalno da pretpostavi, zato što dijagnoza se postavlja onda kada se pojavi karakteristična ospa. Početak pre toga koji traje nekoliko dana jeste malaksalost, jeste povišena temperatura i to je praktično znak za bilo kakvu i bilo koju infekciju. E sad, ako vi imate podatke koji su se složili da vam dete dolazi iz kolektiva gde je već bilo troje, četvoro, petoro dece sa boginjama, ako je bilo u kontaktu, onda možete racionalno da pretpostavite, da kažete roditeljima, najverovatnije će vam se dete osuti za dan, dva, to jesu boginje, postupite tako i tako. Ali realno, dijagnoza može se sigurnošću se postaviti tek onda kada se pojavi karakteristična ospa.
A vrlo često se dogodi da, jer volimo antibiotike, da ih ili samo inicijativno ili da ih neko prepiše. Šta se tad dešava, a još ospe nisu izašle?
Pa na sreću ne dešava se ništa negativno, ali se ne dešava ništa ni pozitivno. Prosto jednostavno dajete lek koji je namenjen za borbu protiv bakterija nekome koji ima virusnu infekciju, znači njemu neće koristiti. Stratim. Bakterije koje on već nosi u sebi stiču otpornost na taj antibiotik koji ste dali, znači u nekoj sledećoj infekciji uzrokovanih bakterija možda biti mnogo teže da se leči. I kao i kod svakog leka, svaki lek vuče izvesno na riziku neželjenih efekata, može nešto da se desi od neželjenih efekata leka. Znači praktično radite stvar koja je potpuno nepotrebna za lečenje nekomplikovane virusne bolesti kakve jesu boginje.
Neželjeni efekti su vrlo često, barem kad su vakcine u pitanju, vrlo često razlog da u poslednjih nekoliko godina, to je novija pojava, bar mi se čini, da mnogi roditelji odbijaju da vakcinišu svoju decu. Moja mlada koleginica Slađana Bušić je snimala anketu onako raznih ljudi sa decom i bez dece i da čujete potpuno onako zbrda zdola, ne ono što je ona snimila nego ono što smo mi dobili od njih.
Vakcinisali ste?
Da, sve po redu.
Zato što valjda nisu suluda tolika istraživanja i toliki lekari, prosto verujemo to. Mislim, ne dovodim to uopšte u pitanje, nauku.
Nisam iste struke, tako da ne mogu tačno da proverim šta je manipulacija, šta nije.
Ne vakcinišemo dete, zato što smo vremenom shvatili da vakcine nisu dobre, izgubili smo poverenje uopšte u ljude koji prave te vakcine i u doktore koji ne znaju sastav vakcina. I naše dete od kad se ne vakciniše nikad nije bolesno, a do tada uvek ima bronhitise. Ali vodimo računa šta jede i kako živi, ne ono slatkiši, igrici i ostale gluposti.
On je mali, tek ima 2 meseca, tako da je primio tek pentaksim, BCG, hepatitis B vakcin. Nije još uvek ono sporno MMR vakcin.
Hoće li primiti?
Pa hoće. Smatram da ne deluje uopšte na organizam u onom smislu da mi možemo da primetimo. Znači ona deluje na imunitet, to je ono što je pozitivno, a negativne stvari mi ne možemo da primetimo jer mislim da ih ni nema toliko.
Ne.
Zbog čega?
Pa eto tako. Da.
Nisu dobre vakcinacije. Pa prijatelja koje nisu imali neko lepo iskustvo. Ako je dete primilo vakcinu protiv velikog kašlja, dobilo je veliki kašlj nakon te vakcinacije.
Da li ste vi vakcinisali vaš?
Pa do neke godine jesam, nakon toga ne.
Neki živo i zdravo ovo što guguče sa strane. Eto, doktore, potpuno su različite mišljenja, neka su obrazložena, neka su samo sa da i ne. Dakle, ako do vas je u toku priča o zaraznim bolestima i u vašoj klinici, je tako?
Pa mi se specifično time bavimo, znači kod nas je od osnivanja klinike u 26. permanentno priča o zaraznim bolestima. Na nekim...
Ali mislim, trenutno se radi, rekli ste mi da se rade neke...
Da, ali to radi ministarstvo, što su radne grupe Ministarstva zdravlja koje pripremaju pravilnike za novo usvojeni zakon o zaraznim bolestima, praktično da bi se omogućilo ljudima u praksi da lakše sprovedu zakon, a oni su usaglašene sa svetskim trendovima i sa svim onim novinama koje postoje.
Šta kaže zakon o vakcinaciji?
Pa postoje, vakcine su podeljene praktično u grupe onih koje su obavezne, i to su one o kojima sada pričamo, znači one su obavezne za sve članove populacije, sem one koji imaju specifične medicinske razloge da ne budu vakcinisani, njih je vrlo malo. I razlog za to nije samo ono o čemu se uglavnom, o čemu uglavnom većina roditelja misli kada govori o vakcinaciji, a to je jedno pojedinačno njihovo, moje, vaše dete o kome govorimo, njihova obaveznost je u stvari za zaštita kompletne populacije. Jer jedna vakcinisana osoba apsolutno ne znači ništa. Ona i pored toga što je vakcinisana u uslovima visoke izloženosti infektivnom agensu može da dobije bolest. Ono što nas brani od masovnih epidemija koje smo zaboravili, jer zbog dugogodišnje tradicije uspešne vakcinacije se nisu pojavljivale masovne epidemije bolesti koje su ranije kosile populaciju. Velike boginje su iskorenjene. Male boginje se povremeno pojavljali u vrlo malom broju. Nema više masovnih epidemija zbog kojih se zatvaraju škole. Nema masovnih epidemija tuberkuloze. Stariji naši sugrađani će se setiti da je negde 50-ih, 60-ih godina, baš zbog toga što je tuberkuloza bila u punom zamahu, su se diljem naše zemlje kretali autobusi, kamioni koji su zaustavljali i radili sistematske preglede ljudi, to je takozvana fluorografisanja. Toga već decenijima više nema, nema razloga. Između ostalo, zahvaljujući vakcinaciji. Što praktično znači, uspešna vakcinacija vakcinama koje su zakonom obavezne štiti kompletnu populaciju.
I ovih dana se sprema, koliko znam, skup protesta protiv vakcinacije dece. Šta je dovelo do toga? Otkud taj toliki otpor prema vakcinaciji? Apsolutno kategorički neću da vakcinišem svoje dete, moje dete, moje dete, neću da ga vakcinišem.
Znate kako, mi živimo u demokratsko vreme gde svako može da izrazi svoje mišljenje, živimo i u informatičko vreme gde možete doći do ogromnog broja informacija. Nažalost, te informacije niko ne proverava i niko ne kontroliše, što praktično znači da jedan dobar deo informacija su u stvari poluistine, neka lična iskustva bez naučnog osnova, bez dopunskih tumačenja, što praktično znači da ljudi mogu da dođu i do informacija koje će ih dovesti do zablude. Pravo je svakog da izrazi svoje mišljenje u smislu toga ja mislim da ovo ne treba ili ja mislim da to nije dobro, ali ono što je struka utvrdila i ono što su generacije praktično nas koji smo uspešno vakcinisani, zaštićeni, hvala Bogu, biću grub pa reći nismo pomrli od zaraznih bolesti zahvaljujući tome, potvrđuje da ono što je obaveza jeste obaveza svih nas. Dalje, obaveza nas kao pojedinaca jeste da malkice mislimo i na ukupno zdravlje zajednice. Savremena populacija, jednostavno savremeni način života je takav da se uglavnom okrećemo ka sebi i da jednim delom, ajte, bit će možda pregrupa reći, postajemo egoistični i egocentrični, pa samog sebe stavljamo u centar, zaboravljajući da smo mi deo zajednice. Praktično, i oni koji iz nekog razloga koji je medicinski opravdan ne mogu da prime vakcinu, ako su svi oko njih vakcinisani, su također zaštićeni od bolesti.
Kako izgleda dete koje dobije, recimo, boginje, a nije vakcinisano?
Pa dete koje je vakcinisano protiv boginja koje su u obaveznom kalendaru vakcinacije, najčešće ni ne dobija boginje. Što znači da je njegov vakcinalni imunitet dovoljno veliki da uopšte ne dobije nikakve znake kliničke slike, ili posjeduje antitela, virus dođe, uđe u organizam, ima ko da ga savlada i tu se završava cela priča. Ako se zbog nekih drugih okolnosti, kao što je neki prolazni manji pad imuniteta u tom trenutku, tipa prethodno je bila neka druga infekcija ili bio neki veći fizički napor ili izlaganje agensu koji je izazivač, znači virusu, bilo izuzetno intenzivno, može se razviti bolest, ali ona je izuzetno blaga, bez bilo kakvih komplikacija i praktično se završava spontano, bez potrebe za bilo kakvim lečenjem.
A dete koje nije dobilo vakcinu?
Dete koje nije dobilo vakcinu može da prođe isto tako, ali može i u mnogo većem procentu slučajeva razvija težu kliničku formu i tu su komplikacije, to je ono čega se mi bojimo, protiv čega se borimo, mnogo teže i mnogo opasnije. Ponavljam, za većinu virusnih bolesti u ovom trenutku, kad govorimo pogotovo o virusnim bolestima dečijeg doba, ne postoji terapija koja bi pomogla lečenju, specifičnom lečenju, znači ubijanju infektivnog izazivača koji je izazvao boginje. Jedini izuzetak je varičela, znači ovčje boginje, protiv koji ne postoje, nije obavezna vakcinacija u našoj zemlji. Znači, za izazivača očih boginja mi imamo lek koji je specifičan i koji je vrlo efikasan. Znači, tu nešto možemo da pomognemo kad stvari krenu.
Otud po vrtićima krenu svi odjednom? Pa
apsolutno, to je široko.
Prvi red, drugi red, treći red.
Apsolutno, zavisno to koliko su se intenzivno družili i u kom stadijumu inkubacije je bilo dete koje je boginja unelo, bez obzira na izuzetno dobru kontrolu ljudi u vrtićima i medicinskih sestara na preventivi, vaspitača koji uklanjaju, da tako kažem, svako dete koje se pojavi sa ospom, ali deca su kao i svi drugi najzarazniji onih prvih 3 do 4 dana neposredno pre izbijanje ospe, kad se još uvek ne zna da su
boginja. A šta je sa roditeljima koji nisu preležali tu vrstu bolesti?
Roditelji koji nisu preležali ovčije boginje su malkice većem riziku. Kao i sve boginje, i ovčije su dečija bolest i deca ih preleže relativno lako, da ne kažemo trčeći na nogama. Odrasle osobe koje dobiju ovčije boginje su...
Osim ako ih ne pokrijemo i stavljamo.
Apsolutno, ako im ne pomognemo da dobiju neku dopunsku komplikaciju. Odrasle osobe koje dobiju ovčije boginje su značajno većem riziku da dobiju komplikacije. Najčešće komplikacije kod odraslih osoba su vezane za pluća, znači upale pluća uzrokovane samim virusom i one najčešće zahtevaju bolničko lečenje, a u najmanju ruku konsultaciju infektologa. Ali opet kažem, za ovu vrstu boginje imamo lek, tako se to završava.
Ima leka, dakle možemo da zapevamo.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Nekom je rekao još davno da je sve tiho pre Oluje, a ja je već neko vreme očekujem i kad se sve završi kažu da će ponovo granuti sunce i da će prosipati svoj sjaj kao vodopad. John i Tom Fogerty su zlatnim slovima upisani u istoriju rock'n'rolla kao jedan od najjačih bratskih autorskih tandema i za dve godine od 1968. do 1970. grupa Creedence Clearwater Revival je uspela da snimi i izda čak 6 studijskih albuma, što je i za tadašnje diskografske pojmove neverovatan uspeh, a danas je prosto nezamislivo. Ipak, bez obzira na sve uspehe koje su kao grupa beležili, emotivna Oluja o kojoj je u pesmi Have You Ever Seen the Rain reč, je dobrano odradila posao u pomračenju te iste slave koju su do tada nesumnjivo zaslužili. Kao da su i naslovom albuma Klatno naslućivali nešto i zlokobno najavljivali. I pre toga, sunce je hladno, a kiša jako pada. Znam, uvek je tako bivalo i čini se da će zauvek. U krug. Ubrza, pa uspori. Pitam se. Postoji lokalni izraz u oblastima Luizijane, Mississippija i Alabame koji se odnosi upravo na vremenske prilike u kojima dominiraju teške i obilne padavine po sunčanom vremenu. Tako često u pomenutom delu sveta, a koji kaže da se to dešava kad đavo tuče svoju ženu. Kod nas se doduše tada navodno rađa mečka ili veštica u zavisnosti od kraja gde kiša pada. Ali, stih u refrenu se odnosi na iznenađenje pojavom ovakvog vremena kada mu se niko ne nada, a ono što je usledilo unutar benda nije očekivao baš niko drugi do Tom Fogerty. Naime, na vrhuncu slave, Tom je jednostavno otišao, napustio super grupu koju je sa rođenim bratom osnovao i vodio i zaputio se svojim putem ka solo karijeri, a John je svu tugu koju je raskid saradnje sa Tomom doneo preusmerio u kreativne procese. Želim da znam, da li si ikada video kišu da pada u sred sunčanog dana? Vreme leči sve, kažu, pa i ovo što je za braću Fogerty bila večita bolna tačka. Konačno, i ljudi se menjaju, pa i značenje i smisao pesama, a i sam Johnny je 2012. najavljujući ovu pesmu na koncertu u Arizoni rekao. Ova pesma je napisana da ispriča priču o jednom veoma tužnom događaju koji se odigra u mom životu, ali ja odbijam da sada budem tužan, jer sada me ova pesma podsjeća na moju malenu devojčicu, Kelsey, i svaki put kada je pevam, mislim samo na nju i nebesku dugu.
Klinik stručnjaka za infektivne i tropske bolesti i direktor te klinike, docent doktor Goran Stevanović je danas naš gost. Ne može cijela klinika, ali nam je jako važan gost tu, koji na vrlo jednostavan način objašnjava ponekad veoma komplikovane stvari. Bilo je ovih dana u medijima i dosta priče o tome, odnosno izveštaje da je čuveni Bill Gates, filantrop i osnivač Microsofta, na jednoj bezbednosnoj konferenciji u Minhenu najavio praktično moguće pandemije u okviru kojih bi moglo da umre preko 30 miliona ljudi. To ovako senzacionalistički zvuči. Je li to nešto što treba da podigne tiraž ili je objektivna stvar?
Pa da budemo iskreni, jedno i drugo je tačno. Trebalo bi da podigne tiraž, znači medijska je vest zato što je to rekao Bill Gates, isto kao što je pre par meseci, na primjer, bila medijska vest zato što je to rekao neko od ljudi iz britanskih vrhovnih krugova vlasti. Bila je medijska vest kada je na pitanju rezistencije bakterije na antibiotike raspravljala Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Znate, to su vesti. Ono što je realnost jeste da mi praktično da struka već zadnjih, da ne kažem 100, ali bar 50 godina zna da postoji ciklična opasnost od javljanja velikih izbijanja infektivnih bolesti, pogotovo one koje se prenose vazduhom. Vrlo dobro znamo ciklični sistem za grip. Mi očekujemo, kad kažem mi, ne mislim samo mi ovdje u Srbiji, to očekuje kompletna stručna javnost koja se bavi infektivnim bolestima, znači i mikrobiolozi, i infektolozi, i epidemiolozi očekuju novu pandemiju gripu u narednih 3 do 5 godina, jer je to sasvim realno, to je vreme koje je potrebno virusu da se izmeni, dovoljno da postane neprepoznatljiv za naše odbrambene mehanizme. Ranije, dok nije bilo masovne vakcinacije protiv malih boginja, one su se ciklično javljale u velikim epidemijama na 5 do 7 godina, znači to su neki ciklusi pojavljivanja infektivnih bolesti za koje mi znamo i koje očekujemo. Druga stvar je što se pojavljuju nove infektivne bolesti, jer mikroorganizmi se trude da nađu nove domaćine, da se prošire, znači nešto što je bilo vezano za životinsko carstvo prelazi i prilagođava se na ljude, to su nama potpuno onda nove.
Šta se ptičje gripom ove godine?
Ptičje gripe je samo jedna od mnogih formi gripa koja postoji i cirkuliše u živom svetu. Ovaj koji je sada bio aktuelan nije bio specifičan, baš kako mu ime kaže, za ptice, nije mogao da inficira se, nije prilagodio niti druge sisare, niti ljude i praktično je bio više ekonomski problem zbog potrebe da se uništi ogroman broj peradi koja je bila u uzgoju na farmama i zato što je postojala opasnost da se značajno redukuje fauna divljih ptica, ali nije postojala apsolutno nikakva opasnost za ljude. Da li će se on već koliko sledeće godine prilagoditi na ljude pa da imamo epidemiju tog gripa koji je prilagođen ljudima ili će ostati do kraja svog cirkulisanja u prirodi samo specifičan za ptice, to niko ne može da nam kaže.
Vakcina te promjene?
Apsolutno, vakcina protiv gripa baš zato što je on promenljiv virus, nije stalan kao na primjer virus malih boginja, svake godine se pravi procena na osnovu praktično naučnih pretpostavki dokaza praćenja cirkulacije samog virusa, koji će sojevi biti aktualni u toj sezoni i neposredno pred samu sezonu Svjetska zdravstvena organizacija svim zemljama i svim proizvođačima vakcina šalje te nulte sojeve i na osnovu njih se prave vakcine specifične za tu sezonu.
Da. Najavili smo na početku priču, porodičnu priču o Danilu Kišu. Išli smo u Bajmok, ne u Subotici u dan rođen, nego u Bajmok u osnovnu školu u Karđić gde ga mnogo voli deca i odrasli i snimali nešto što veoma volimo da kažem u množini, da ne budem suviše lično, ali znam da ima mnogo onih koji ga vole. Danilo Kiš.
Preko praga.
Porodična priča.
Thank you.
Kuće Vela. Na mom je uzglavlju izrasla jabuka, jer dok vrgavo opovijelo stablo bez ploda.
Čuli ste, soba kuće nema. Na mom je uzglavlju izrasla jabuka, jer dok vrgavo opovijelo stablo bez ploda. Soba mog detinjstva pretvorila se u leju šljukom, a na mestu gde je stajala singerica moje majke, bokor ruža.
Znam da je rođen u Subotici 22. februara 1935. godine.
Danilo Kiš je imao veliku frizuru, crne boje, imao je prgav nos i na svakoj slici se misli, vidi kao da nešto misli. Ponekad ovako je nagnuta glava, ponekad se smeje, a ponekad se vidi kako piše nešto.
Kešte noge su posekali, rat, ljudi ili prosto vreme.
Zamislio sam da, kao to što je pročitao, da je jako velika tuga u tom delu teksta. Može da piše tužne priče neke, zato što je kad je bio jako mali izgubio oca.
Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Biraga, koji će, milošću gospodine Dojsa, postati slavni Leopold Blum. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene.
Da mu se otac zvao Eduard Kiš, da je poreklo mađarski jevrej, a majka Milica Dragičević je bila Crnogorka. Da je u Novom Sadu, gde je pohađao prvi razred osnovne škole, sa roditeljima živao sve do 1942. godine, a zatim je prešao u Mađarsku, u očev rodni kraj, tamo je završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije.
Takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih više nema.
Došli su u to mađarsko selo, rodni kraj Edvarda Sama, i tu su bili smešteni u bivšu štalu svojih rođaka. Odnos rođaka prema njima je ostavio trajan trag u Kišovoj duši, o tome je pisao u romanu Bašta Pepoj, zato je taj ciklus i nazvao porodičnim cirkusom. Ti odnosi su bili krajnje neprijateljski, puni ponižavanja. To poniženje koje je doživao Kiš kao jevrejsko dete u Drugom svetskom ratu, bez očeve zaštite, je nešto što je obeležilo njegovu književnost.
Kada su mu oca odveli u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, Crveni krst ih je prebacio u Cetinju.
Moj svesni život počinje tu negde januara 42. godine, u vreme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jeveja. Najveći deo bio pobijen na Dunavu, bio iskopan led, bio je probijena, bila je probijena rupa u ledu, tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali, i u tom redu je stajao moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje dugove u igri iz iste ulice, ja sam to preživio.
Jedan dečak koji je celo pre podne skupljao i vezivao klasje, prinosi kruške nosu, zatim ih zagrize ili baca daleko od sebe, da se ne bi sakupljale ose.
Ja mislim da on unutar sebe osjeti da li su te kruške dobre ili ne za njega. Znam dosta kad neko nešto čita da osjetim to što čita.
Nacrtao bi dečaka pored drveta kako udrži krušku u ruci i vidi se suza, suzne su mu oči, kao da hoće da plače ili...
Zove se Andreas Sam. Preziva se Sam zato što je usamljen.
Ja mislim da je to Danilo Kiš.
Obično se kaže za celokupno delo Danila Kiša da je ono bazirano na biografizmu, dakle da je on svoju biografiju inkorporirao u svoja dela samim tim što je jedna ličnost, odnosno njegov glavni lik je su otac i sin, Andreas i Edward sam, koje Kiš provlači kroz sva svoja dela. Porodica svakako jeste jedan kontekst kroz koji se Kiš gradio i u odrastanju, samosazrevanju, postizanju nekog identiteta koji je jednostavno bio poljuljan usled vremena u kome je živeo, rata koji je preživeo i oca koga je izgubio.
Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje.
Cetino je živeo sve do kraja svog školovanja. U Beogradu je upisao filozofski fakultet 1954. godine, a 1958. godine je diplomirao na katedri za opštu književnost. Bio je oženjen Mirjanom 1962. godine, a razveo se 1981. godine.
Poslednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola, parkirani pod mojim prozorom, sa kasetofona trešti harmonika.
On je gladan, ali ne može da jede jer ga posmatraju. Prevrće u ustima masni zalogaj, premešta noge ispod stola. Ne vidi, ali zna. Na betonu ostaje vlažan trag njegovih stopala. Biće mu krivo sutra, kad ogladni. Zažmuri. Naranđa liči na ružu. Ustaje i zahvaljuje najljubaznije. Gospodje Rigo, stavlja mu u kesu čvarke koja nije mogao da pojede i još mu daje jednu jabuku koju on zbunjen stavlja u nedra.
Kad pročitam neku Kišovu priču, malo se drugačije osjećam. Ako je tužno, onda i ja budem i ako radim neke slične ili iste stvari, imam osjećanje i znam šta ću uraditi ili šta ne bi uradio.
Može bilo koja priča da nas promeni ako smo zainteresovani za nju.
Parizu je žive do kraja svoje do smrti. Umro je 15. oktobra 1989. godine.
Vi biste hteli, gospodo, da vam pokažem svoju rodnu kuću. Ali moja se majka porodila u bolnici u Fiumi. I ta je bolnica već srušena. Nećete uspjeti da stavite ploču na moj dom. Jer je i on mlada srušena. Ili biste morali staviti 3-4 ploče sa mojim imenom u raznim gradovima i raznim državama. Ali ni tu vam ne mogu pomoći, jer ne znam gde je bila moja rodna kuća. Ne sjećam se više gde sam živio u detinjstvu. Jedva znam na kom sam jeziku govorio. To što pamtim, jesu slike. Zaljuljena palma i oleandri negde kraj nekog mora. Zelen, pored livada.
Preko praga.
Pictures of people we thought were shouting out the window like they could hear us at the pier. So do you think we'll live forever as we killed another beer? You wrote I love you and lipstick on the mirror. We were laughing until we were breathless. Never found anything so reckless. We were
i 41, vi ste na talasu Radio Beograda 1 u familiologiji. Nisam vas pozvala i verujem da biste se javili da imate pitanja za vašeg i mog gosta, docente doktora Gorana Stevanovića, direktora klinike za infektivne i tropske bolesti. Ali evo još ima 10-15 minuta, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Usred smo priče o, dakle, ovim vakcinama i o boginjama koje su naj ovih dana po redu, 2-3 reda, 2-3 uzrasta, pa se nastavi tako. Ali ono što je veoma interesantno na porodičnom nivou je to da majka koja ima dete u vrtiću, dete ima boginje, majka je trudna. Šta se sad tu dešava? Koliko razloga majka ima da bude zabrinuta i otac naravno sa njom?
Pa to sve zavisi od toga da li su boginje odradili onda kad im je bilo vreme, odnosno da li su ih ležali kao deca. Ako su ih ležali kao deca, ako se toga sećaju ili to znaju iz priče, onda su u potpunosti bezbedni, znači niti mogu da obole, niti majka koja je trudna može tu infekciju da prenese na svoju nerođenu bebu jer ima kompletnu i potpunu zaštitu. U slučaju da nema podatak, odnosno da se oni ne sjećaju da su ležali boginje, da niko u familiji se ne sjeća tog događaja, postoji verovatnoća da su takođe zaštićeni, zato što jedan procenat koji varira od par procenata pa čak i do petine onih koji se inficiraju virusom ovčijih boginje, u stvari ima ono što mi lekari zovemo inaparentno, znači kliničku sliku bez realno gledano kliničke slike, bez bilo kakvih tegoba, virus uđe u organizam, napravi pokuša infekcije, odbrana ga savlada, izbaci ga napolje, ostane pamćenje, ostane imunitet, ali nije bilo razvoja kliničke slike. I najgori mogući scenarij jeste da se ništa od toga nije desilo i da su osobe osetljive, a onda postoji sasvim realan rizik do nivoa nekih 50-60% verovatnoće da će svi oni koji su bili u kontaktu sa detetom, a koji nisu ležali ovčije boginje, dobiti ovčinje boginje.
Pa i majka i plodić u njoj.
Apsolutno, znači plod do trenutka do porođaja, beba je deo majke, sve ono što pogađa majku pogađa i nju. Najopasnije su infekcije koje nastaju prva tri meseca trudnoće. Treba normalno naglasiti da na sreću ovčije boginje nemaju tako razoran efekat na dete kao što na primjer ima virus rubele ili toksoplazmoza koja je parazitarna infekcija, tako da čak i u takvim nekim slučajevima postoji sasvim realna mogućnost da će se roditi u potpunosti zdravo dete, ali to je već trudnoća koja je rizična i koja mora da se prati. I ono što naglašavam,
ako već nije ležala
praktično u trenutku, ako je u trenutku kada njeno dete oboli, a ona je trudna, praktično više ne može da uradi realno gledano ništa, je već bila u kontaktu, znači bilo kakva izolacija pretrudnoće, uvek je dobro znati svoj status prema tim bitnim virusima i izazivačima, znači može da se uradi test i kod nas na klinici, radi se i u gradskom zavodu, znači ima više institucija koje rade serologiju, znači utvrđivanje prisustva antitela na virus ovčijih boginja. Ako su IgG antitela prisutna, to znači da je nekad bila osoba u kontaktu i da ima zaštitni imunitet, prosto jednostavno.
Evo, neko nam se već javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobrodošli.
Pozdravljam u studiju i doktora.
Hvala, takođe.
Sam da ugasim, izvinjavam se.
Ništa, ništa.
Htela bih da postavim jedno pitanje. Od čega zavisi da li će dete dobiti varičele, odnosno ovčije boginje ili ne? Jel imate slučajeva gde majka vodi uporno svoju decu kod bolesne decu od boginje i dete to ne dobija? Tako da me interesuje da to zavisi od imuniteta organizma ili od neke druge stvari, ne bih znala. Još jedno pitanje sam htjela da postavim, da u zadnje vrijeme, ja se izvinjavam što ovo pričam, ja znam par slučajeva da su djeca bila ok do 2 godine i od oko 2 godine, ja ne znam koja se vakcina u tom periodu prima, jer moja su djeca velika pa sam to davno i zaboravila sam. Poslije toga djeca dobio je autizam. Verujte mi, znam 2 djece koje je jedno od moje sestre unuče i jedno od moje prijateljice.
Hvala vam na poverenju, gospođo. Sam recite odakle zovete?
Iz Batajnice.
Uvek ste dobrodošli u familijologiju. Ostanite se nama, evo naš doktor će...
Evo, pa krenut ću od onoga što je lakše za odgovoriti. Praktično pojava autizma u 2. godini je vreme kada se on realno javlja, zato što je to trenutak kada se u nervnom sistemu deteta razvijaju oni sistemi koji su u okviru autizma poremećeni, što praktično znači tek tada autizam može da se dijagnostikuje. Sama strukturna, funkcionalna promjena kod autizma se javlja po svemu onome što u ovom trenutku autizmu znamo mnogo ranije, samo što ne postoje mogućnosti verbalizacije toga kod malo dece, što praktično znači u tom razvojnom periodu se autizam pojavljuje. Nažalost vakcina u tom istom vremenskom periodu se daju i same vakcine, pa i onda to koincidencije koje se vrlo često dovodi u uzročno-posljedičnu vezu. Ali praktično nikakvih naučnih dokaza nema za uzročno-posljedičnu vezu između vakcinacija i pojave autizma. Drugo pitanje, mnogo složenije, odnosi se na pojavu oboljevanja kod dece koje su izložene virusu. Na prvom mjestu, ono što sam rekao pre nego što se naša cenjena slušateljka uključila, jeste da jedan deo osoba praktično bez pojave znakova bolesti preleži ovčije boginje, što znači već ima potpunu zaštitu i ne može više da ih dobije. S druge strane, postavlja se pitanje, kad vi svoje dete ciljano vodite kod nekoga ko leži ovčije boginje, postavlja se pitanje koliko je već u tom trenutku taj virus aktivan, odnosno opasan, odnosno u kojoj je stanju da izazove infekciju. Ako vi vodite svoje dete kod nekoga ko je već u fazi kada se promene povlače, ko više nema temperaturu, rizik da se neko inficira je minimalan, gotovo i da ga nema. A ako vodite dete kod nekoga kod koga je tek počela da se pojavljuje prva ospa ili još je infektivniji neposredno pre nego što izbije ospa, rizik, odnosno verovatnoće da se boginje dobije mnogo veći. I naravno, rizik za svaku infekciju zavisi i od same snage organizma da se brani, što praktično znači svih onih nespecifičnih faktora koje mi najšire zovemo imunitet, odnosno snaga organizma.
Eto, to je bilo. Ako ima još neko pitanje, još nekoliko minuta je naš doktor tu, 3225299, pozivni za Beograd 011. A pitaću vas nešto iz vašeg svakodnevnog života. Vi ste direktor klinike za infektivne i tropske bolesti. Imate 3 male dece. Šta radite kada dođete kući s posla? Vi se dezinfikujete, ne nosite tamo nikakve skafandere, čude, šta radite?
Skafanderi nam stoje u pripravnosti za slučaj da dođe neko ko je sumnjiv ili jasno dokazan sa virusnom infekcijom, kao što je Ebola. Znači, za takve pacijente. Imali smo par pacijenata koji su bili sumnjivi, ali ni jedan nije bio potvrđen, ali kad god imate takvu priču, ceo sistem se aktivira po protokolu za zbrinjavanje takve visokokontagiozne takozvane karantinske bolesti, počevši od službi inspekcijskih na aerodromu, pošto uglavnom dolaze putem aviona, preko epidemiološke službe grada Beograda, epidemiološke službe instituta Batut, preko transportnih ekipa, hitne pomoći aerodromskih i na kraju normalno naše klinike kao mesta gde se takvi pacijenti izoluju dok se ne potvrdi tačna dijagnoza. Znači, imali smo, što kažemo, realno stanja koje su mogle da budu uzrokovane takvim bolestima, ali nikad nismo imali potvrđen slučaj.
Imali čak kad ste se vraćali kući?
Pa nešto da kažem, znate kako, to je nešto što rešite u svojoj glavi onog trenutka kad se opredelite se baviti infektologijom. Rizik postoji, znate koliki je, ako poznate oblast kojom se bavite, znate da predupredite rizik. I to su vrlo retke situacije, kažem, to se, tako nešto se dešava jednom ili 2 puta godišnje, čak i mnogo ređe od toga. Za onaj naš svakodnevni posao, znate, kao i svi drugi, dođete lepo fino u kući, uđete u kupatilo, voda, sapun, operete ruke, isto kao i da ste došli iz gradskog prevoza ili iz bilo koje druge firme.
I još neko nam se javlja za kraj emisije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Pozdravljam poštovanu voditeljku i doktora.
Molila
bih kolegu da malo kaže o poliju, odnosno dečjoj paralizi, kakav je užas bio kada nije postojala vakcinacija i kako su mu ležali pacijenti pod veštačkim plućima na infektivnoj klinici. Sve najbolje, prijatno.
Doviđenja.
Hvala, zahvaljujem se na pitanju. Pretpostavljam da je naša slušateljka koleginica iz medicinske struke koja želi da podsjeti na ono što sam ja rekao, zašto se sada imamo otpor prema vakcinama, to je zašto smo zaboravili koliko su teške infektivne bolesti. Praktično polio ili dečija paraliza je jedna od najtežih infektivnih bolesti sa trajnim invaliditetom i do uvođenja prvo Sabinove, onda Salkove vakcine, znači dve vakcine koje se i danas široko koriste u svetu. Praktično vi ste imali planove u većem broju evropskih zemalja, uključujući i našu zemlju, za formiranje posebnih bolnica gde bi se doživotno lečili pacijenti koji nemaju mogućnost da samostalno dišu na mašinama, tada prvim rudimentarnim mašinama za veštačku ventilaciju koja su se zvala čelično pluće. Infektivna klinika je tada dobila svoju intenzivnu negu, odnosno formirana je kao respiratorni centar, znači centar gde bi deca, mladi ljudi, čak i odrasle osobe koji su oboleli od dečije paralize imali priliku da dišu, odnosno imali priliku da prežive. To se dešavalo 60. godina. Praktično, neposredno nakon uvođenja vakcine, u narednih par godina broj obolelih od polija je toliko opao da je potreba za takvim institucijama prestala da postoji bilo gde u svetu. To je jedan od primjera kako vakcinacija može da gotovo u potpunosti ugasi jednu izuzetno opasnu, izuzetno veliku epidemiju. Sada su napori u svetu se usmereni praktično na iskorenjivanje polija. To dosta teško ide, obzirom da se radi o virusu koji se prenosi putem prljavih ruku, koga ima i u spoljašnjoj sredini, ali u principu radi se i na tome.
I još jedno, samo kratko, molim vas, moramo da završimo. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Htela sam da pitam doktora za odbijanje ovih primanja vakcina. Ja pretpostavljam, a i čujem, da masovno su ove vakcine iz inostranstva. Znači, zašto naše institucije ne daju te injekcije, da mi imamo više poverenja u naše institucije nego u strane?
Hvala vam.
Pa prosto jednostavno, proizvodnja vakcina je vrlo specifičan farmaceutsko-farmakološki postupak koji zahteva specifične napostrojenja i zahteva proizvođače koji su sertifikovani. Mi imamo jednog proizvođača vakcina, to je Torlak, on proizvodi određene vrste vakcina, ali ne sve koje su potrebne. Ostale se nabavljaju centralizovano praktično iz nekoliko institucija u svetu koje prave vakcine za ceo svet. Prema tome, one jesu strane činjenice, jesu uvozne i to je činjenica, ali se daju u celom svetu i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama, pa i kod nas. To je, nažalost, izuzetno skupa, izuzetno zahtevna proizvodnja i neracionalno je da svaka zemlja za sebe razvija proizvodnju baš apsolutno svih vakcina.
Moramo da završimo. Doći ćete vi nama ponovo. Nadamo se da neće biti tih nekih epidemija, pandemije, odnosno pandemija koja najavljuje, ispravili ste me, pandemija koja najavljuje Bill Gates, ali neka njega sa njegovim novcem i filantropijom može da pomognu u vakcinama, tako?
Apsolutno.
Hvala vam. Naš gost je bio docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti. Nismo pričali o alternativnim lečenjima, nismo pričali o velikoj upotrebi, odnosno zloupotrebi antibiotika, o alternativnoj medicini, o mnogim stvarima, što znači da morate ponovno da nam dođe. Sa vama su danas bili dva Petrovića, Ivan i Aleksandar, jedna Aleksandra Urošević. Muzička redakcija bio je Branislav Jerković, Slađana Bušić, Ivana sam rekla, i da, Vesna Ćorović-Butrić. Sledi Pojutru se dan poznaje i priča Stevana Stevanovića Svađa u Savani. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Pojutru se dan poznaje.
Svađa u Savani.
Jednog popodneva u savani desila se svađa koja je malo falilo da se završi fatalno.
raspada se u krdu, o njoj priča kao primjeru nesreće koja je nastala zbog gluposti.
Gospodice žirafo, vi kao da ne primećujete da sam ja prva koja je došla ovdje.
Rekla je starija žirafa mlađoj kad ju je ugledala kako prilazi drvetu sa druge strane.
Gospođe žirafo, ovo drvo je dovoljno veliko za nas obe.
Odgovorila je mlađa žirafa počevši da brsti lišće.
Gospođice žirafo, to je vrlo neučtivo sa vaše strane i da ne znam za bolje, rekla bih da se ponašate kao običan majmun. Ima sasvim dovoljno drveća za obe, pa zašto onda ne potražite svoju krošnju akacije?
Mlađu žirafu uvrediše te reči, pa srdito odgovori.
Pobogu, gospođe žirafo, zar ne vidite da ja to radim zbog vas? Bolje je da što manje jedete, ugojili ste se kao nilski konj.
Šta to govorite, gospođice žirafo, kako vas nije sram? Nisam se ugojila ni kilogram. Buljavi ste kao sova, a vidite gore od slepog miša.
Razljutila se starija.
Kako vas nije sramota da mi se smete tako kao neka hijena?
Zašto se ljutite? Pa ja samo brinem da se ne pretvorite u slona.
Brinite vi o sebi umjesto što lupetate kao papagaj. Manji ste od miša. Ne možete ni da dohvatite najviše listove. Vidite da ste mršavi poput svrake.
Ih, gospođe žirafo, ako sam ja svraka, vi ste onda jedna obična guska.
Cihnula je mlađa žirafa. Žirafe se zacrveneše u licu, a vratovi su im se tresli od uvreda koje su povikivale.
Lisi jedna parena!
Žabo kao krastačo!
Lugododnadna!
Glupati kao magarac!
Žirafe su toliko bile bučne da nisu ni primetile lava koji im se prikradao. Svađa bi ko zna koliko dugo trajala da je nije prekinula ta iznenadna opasnost. Srećom po žirafe, lav je bio smotan kao pingvin, a one su zato mogle da uteknu na sigurno. Nakon tog događaja se više nisu svađale, a lav je večito žalio za propuštenom prilikom da ulovi jednu od njih.
Thank you.